Velkomsten og tak for tilliden til, at jeg måtte komme her i dag og fortælle om ham, som jeg tror på. Og teksten, som jeg har valgt, at vi skal være sammen om i dag, det er jo på bagkant af påsken. Så derfor er der vel også på plads at sige glædelig påske til jer alle sammen. Og det, som jeg vil sige noget om, jamen hvad kommer det til at handle om? Jamen det kommer til at handle om noget med håbet. Og så kommer det til at handle om noget med det profetiske budskab i Bibelen. Jeg ved ikke, hvor meget I tænkte på profetier her i løbet af påsken. Men rent faktisk var alt det, der skete i påsken, jo noget, der var profeteret om på forhånd. Det var sket, Jesus han profeterede ganske få dage for sine disciple om, hvad der ville ske de næste dage. Og det skete. Og det møder vi så lidt om i den her tekst også. Jeg har valgt, at vi skal læse et langt afsnit fra Lukas evangeliet kapitel 24. Og lad os, I må godt blive siddende, hvis I ikke kan magte at stå så længe, men ellers så lad os rejse os og høre det i Jesu navn fra Lukas evangeliet. Og det er fra kapitel 24. Fra vers 13. Men samme dag, altså den dag Jesus var opstået fra de døde, var to af disciplene på vej til en landsby, som ligger 60 stadier fra Jerusalem og hedder Emmaus. De talte med hinanden om alt det, der var sket. Og det skete, mens de gik og talte sammen og drøftede det indbyrdes, kom Jesus selv og slog følge med dem. Men deres øjne holdtes til, så de ikke genkendte ham. Han spurgte dem, hvad er det, I går og drøfter med hinanden? De standsede og så bedrøvet ud, og den ene af dem, Kleofas, hed han, svarede, er du den eneste tilrejsende i Jerusalem, der ikke ved, hvad der er sket i byen i disse dage? Hvad da, spurgte han. De svarede, det med Jesus fra Nazareth, som var en profet, mægtig i gerning og ord over for Gud og hele folket. Hvordan ypperste præsterne og rådsherrer har udleveret ham til dødsstraf og korsfæstet ham. Og vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. Men til alt dette kommer, at det i dag er tredje dag siden det skete. Og nu har nogle af kvinderne iblandt os forfærdet os. De var tidligt i morges ude ved graven, men fandt ikke hans legeme og kom tilbage og fortalte, at de i et syn havde set engle, som sagde, at han lever. Nogle af dem, der er sammen med os, gik så ud til graven og fandt det sådan, som kvinderne havde sagt, men ham selv så de ikke. Da sagde han til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Skulle Kristus ikke lide dette også ind til sin herlighed? Og han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde for dem, hvad der stod om ham i alle skrifterne. De var næsten fremme ved den landsby, de var på vej til, og Jesus lod som om, han ville gå videre. Men de holdt ham tilbage og sagde, bliv hos os, det er snart aften, og dagen er allerede gået på held. Og mens han sad til bord sammen med dem, tog han brødet, velsignede brød det og gav dem det. Da åbnedes deres øjne, og de genkendte ham, men så blev han usynlig for dem. De sagde til hinanden, brændte vores hjerter ikke i os, mens han talte til os på vejen og åbnede skrifterne for os. Og de brød op med det samme og vendte tilbage til Jerusalem, hvor de fandt de 11 og alle de andre forsamlet, som sagde, Herren er virkelig opstået. Han er set af Simon. Selv fortalte de, hvad der var sket på vejen og hvordan de havde genkendt ham, da han brød brødet. Mens de talte om dette, stod han midt iblandt dem, og han siger til dem, fred med jer, være med jer. De blev bange og forfærdet, og troede, at det var en ånd, de så. Men han sagde til dem, hvorfor er I rystede, og hvorfor kommer der tvivl i jeres hjerte? Se på mine hænder og fødder. Det er mig. Føl på mig og se. En ånd har ikke kød og knogler, som I ser, jeg har. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og fødder. Og da de af bare glæde stadig ikke kunne tro, men undrede sig, spurgte han dem, har I noget at spise her? De gav ham et stykke stegt fisk, og det tog han og spiste, mens de så det. Så sagde han til dem, dette er, hvad jeg sagde til jer, mens jeg endnu var hos jer. Alt det må opfyldes, som står skrevet om mig i Moseloven og hos profeterne og i salmerne. Da åbnede han deres sind, så de kunne forstå skrifterne, og han sagde til dem, således står der skrevet, Kristus skal lide og opstå fra de døde på den tredje dag, og i hans navn skal der prædikes omvendelse til syndernes forladelse for alle folkeslag. I skal begynde i Jerusalem, og I skal være vidner om alt dette. Og se, jeg sender det, min far har lovet jer. Men bliv i byen, indtil I bliver iført kraft fra det høje. Han tog dem med ud af byen, hen i nærheden af Betania, og løftede sine hænder og velsignede dem. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem og blev båret op til himlen. De tilbad ham, og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem, og var hele tiden i templet og lovpriste Gud. Amen. Det er nogle ganske få ting, jeg vælger at dykke ned i her. Det er så en lang tekst med så mange ting i. Men jeg vil gerne forsøge at sige noget om håbet og noget om profetier. Måske I kender til det her citat, at mennesker kan leve 40 dage uden mad, omkring 3 dage uden vand, 6 minutter cirka uden ilt, men kun i 1 sekund uden håb. Og det er sådan lidt dybsindigt, men prøv en gang at tænke over det. Har du ikke mad eller vand eller ilt, så dør du. Men har du ikke noget håb i dit liv, så er du allerede død. Døden er allerede indtrådt. Og det gode budskab i Bibelen om Jesus, det profetiske budskab i Bibelen er, at ja, Bibelen det er en kæmpe sprøjte, fyldt med en injektion, der er klar til at blive indsprøjtet, som er fyldt med håb. Vi møder de to disciple, som siger til Jesus, vi havde håbet, at det var ham, der skulle forløse Israel. De havde et håb til Jesus, og de var blevet skuffet. Det tror jeg også er noget, at vi er mange, der kan kende til at have oplevet. De følte sig skuffet, de følte sig måske svigtet. Jesus havde ikke gjort, som de havde forventet. Selvom, at han faktisk havde gjort lige præcis det, han sagde til dem, han ville gøre. Altså, hans profetier om, hvad han ville gøre, gik i opfyldelse præcis, som han havde sagt. Men på en eller anden måde, så var disciplenes forventninger til de her profetier formet af deres egne tanker og spekulationer, det de så omkring sig og meninger og ønsker, så de måske var blevet forvirret over, at Jesus han rent faktisk gjorde det, som han sagde, han ville gøre. Kan vi lære noget af det? Er der noget i det her til os? Vi lever jo på bagkanten af påsken 2.000 år efter. For disciplene var det her første gang. Vi har fejret det her mange, mange, mange år. For dem var det første gang. Der er ikke noget andet, der sker. Det er det Guds ord, der siger, der sker, der vil ske. Og som følge af deres egne tanker og meninger og forvirring, havde de mistet håbet. Deres tro var i fare, og de var modløse. Og er der noget, mennesker i dag har brug for, ja, så er det håb. Jeg vil næsten sige, at der er desperat brug for håb. Flere og flere mennesker søger og er sultne. Og når mennesker er sultne, så er det nogle gange sådan, jamen så spiser man hvad som helst. Der er så meget håbløshed og forvirring og modløshed i verden i dag. Der er så meget en opgivenhed, forvirring, usikkerhed og frygt og angst og lidelse i den her verden, og vi lider et eller andet sted alle sammen under det, i større eller i mindre grad. Vi har nemlig alle sammen brug for håb, både unge og gamle, syge, men også raske, frygtsomme, bekymringsfulde. Alle har brug for håb. Håb, jamen hvad er håb? Jamen håb, det er noget, der sigter mod fremtiden. Noget, vi kan se fremad mod. Og hvis vi kigger de forskellige steder i verden i dag, så er det svært at få håb. Så er det rigtig svært at føre håb. Og hvis vi lytter til de forkerte røster, så er det rigtig svært at finde håb. Som kristne og i vores sammenhænge, så er det min oplevelse i hvert fald, at vi mange gange ser tilbage. Vi ser tilbage. Vi ser tilbage på påsken. Vi ser tilbage på Jesu fødsel. Vi ser tilbage på alt det, der er sket og er fantastisk. Og vi har lige fejret det, og vi skal fejre det, og vi skal fejre det hver gang, vi har muligheden og glæde os over det. Det er helt grundlæggende, at Jesus døde på korset og opstod igen. Ham, som skaffede os frelse og løftede om evigt liv. Ja, det største mirakel i historien. Han gav os sejr over synd og død. Og det viste, at Jesus, han er den, han siger, han er. Han opfyldte alle profetierne. Men vi har brug for håb for fremtiden. Lidt som i, hvad nu? Jeg tilhører Jesus. Men hvad nu? Hvad kommer der til at ske? Kan vi i det hele taget vide, hvad der kommer til at ske? Ja, det kan vi. Der kommer til at ske lige præcis det, Bibelen siger. Der vil ske. Bibelen kalder det for det salige håb. Og det taler Guds hellige ord om. Bibelen taler en masse om det håb, som er blevet til virkelighed på baggrund af det, Jesus har gjort. Og på den måde, når vi ser som håbet på noget, som noget, der handler om fremtiden, står vi lidt i den samme situation som disciplene. Dem, der levede dengang og så frem imod Jesu første komme til jorden. De havde aldrig oplevet det før. Vi har heller aldrig oplevet det, der vil komme til at ske før. Så på den måde har vi de samme udfordringer, som disciplene havde. Kender vi og tror vi på profetierne? Og så tænker jeg faktisk, at vi skal overveje, om vi som enkeltpersoner og i menighederne, om vi skal være et folk, som alene reflekterer og beskæftiger os med det, der er sket, eller om vi også har noget at se frem til. Fremtiden og profetierne om det, der engang skal ske, det salige håb. Og Bibelen taler om mange ting, der vil ske. Tusindårsriget, bortrykkelsen, de profetier i Bibelen, som ikke er opfyldt endnu, og som mange ikke taler så meget om. Der er noget berøringsangst ved det her i vores sammenhæng. Men uanset hvordan vi vender og drejer os, så er det sådan, at Gud Herren gør ikke noget, før end han har åbenbaret sine planer for sine tjenere og profeterne. Kan jeg forstå det? Nej, det kan jeg ikke forstå. Men det er sådan, han har bestemt, det skal være. Sådan skriver han i Amos' bog, kapitel 3, vers 7. Gud Herren gør ikke noget, før end han har åbenbaret sine planer for sine tjenere, profeterne. Tænk engang. Himlens og jordens skaber, vores skaber, holder ikke noget hemmeligt for os. Han har fortalt os alt, hvad der kommer til at ske. Vores kald er at tro på det og forvente, at det vil ske. Og må Herren også give os, der lever i dag, tro på, at det, han siger, vil ske, at det kommer til at ske. Og må han åbne vores øjne, så vi kan se det, når det sker. Hvad er det vigtige her? Ja, det vigtige er, at vi ikke falder i søvn. Det vigtige er, at vi må vække bruden, fordi brudgommen kommer snart. Vi har kun et liv, og det er vores eneste mulighed for at blive frelst. De to vandringsmænd havde brug for det, for det håb og den tro, de havde, var blevet taget fra dem. Troede de? Vi har brug for håb. Vi har brug for håb for noget i fremtiden, som vores håb kan være rettet imod. Det holder os på sporet, og vi har brug for retning i vores liv i dag. Med alle de røster, som møder os, og som vil forvirre os og skræmme os og gøre os bange. Men hvad gør det, der ved os, når vi har og lever i det salige håb? Ja, i 1. Johannes brev, kapitel 3, står der sådan her i vers 1. Vi ved, at når han åbenbares, skal vi blive lige som han, for vi skal se ham, som han er. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, lige som han er ren. Det vil sige, håbet i sig selv renser os. Det er det, Guds ord siger. Enhver, som har dette håb til ham, renser sig selv, ligesom han er ren. Vi har brug for noget, som gør, at vi kan leve livet fyldt af håb og leve i forventning til fremtiden sammen med Jesus. Vi har brug for noget til at fjerne vores bekymringer, så de ikke kvæler vores tro. Vi har brug for håb. Som kristne er vi kaldet til at leve i troen på Jesus og det, som han har gjort, men også til i forventning til, at han en dag kommer tilbage og henter alle, der tilhører ham, hjem til sig. Titus skriver sådan i kapitel 2, vers 13, har jeg noteret her. Jeg bliver faktisk lidt usikker på, om det er det rigtige sted. Men jeg har skrevet her, for Guds nåde er blevet åbenbart til frelse for alle mennesker og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster og leve besindigt, retskaffent og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på, vores salige håb skal opfyldes, og hvor store Gud og frelser Jesus Kristus komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os, for at løskøbe os fra al slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom. Ivrigt efter at gøre gode gerninger. Tal sådan, forman og tilrettevis og gør det med eftertryk. Lad ingen ringeagte dig. Mens vi venter på, at vores salige håb skal opfyldes. Jeg tror, alle mennesker lever med en eller anden form for forventning om fremtiden. Jeg ved ikke, hvad du forventer af fremtiden. Vi skriver nogle ting i kalenderen. Nogle af de ting, vi skriver, glæder vi os til. Andet er noget, der bare skal overstås. Nogle gange står der begravelse i kalenderen. Andre gange måske bryllup, eller gæster til spisning, eller ferie, tandlæge, fødselsdag, barnedåb osv. osv. Og hos nogen står der måske ikke noget i kalenderen. Måske nogen kun har ganske få ting, eller måske slet ikke noget. Ingenting at se frem til og glæde sig til står i kalenderen. Livet er præget af ensomhed, måske sygdom. Og vi kunne nævne flere ting. Men det er faktisk sådan, at der står altså noget i Guds kalender, som vedrører os alle sammen. Som vedkommer os alle sammen, uanset hvem vi er og hvor vi er. Der står noget i Guds kalender, som vedrører os alle sammen. Den her verden har en slutdato. Og dit og mit liv på den her jord lige sådan. Ejer du troen på Jesus, så er der en bolig klar til dig i himlen. Som Jesus han er ved at gøre klar. Det står i Guds kalender. Gør det en forskel at vide det? Ja. Når livet er svært, at desværre kun varer i en kort tid. Når livet er glædeligt og godt, at vi må huske på, at det kun er kort. Over de senere år har jeg sammen med flere andre oplevet, og sikkert også med mange af jer, oplevet en eller anden voksende forventning og længsel mod den dag, hvor Jesus han henter sin menighed. Og jeg synes, det er noget, jeg hører fra, ikke kun fra menigheder i Danmark, men fra næsten fra hele verden. Og jeg har selv oplevet en voksende forventning og længsel mod den dag, hvor det skal ske, hvor Gud henter sin menighed. Men det svinger. Nogle gange tænker jeg ikke på det. Og nogle gange bliver jeg bekymret og frygtsom. Min oplevelse er nogle gange, at når vi taler om det her, er det som om, at vi let kommer til at stille det, vi håber på omkring livet i herligheden sammen med Jesus, op som et modsætningsforhold til det liv, vi lever nu. Og så kan man nogle gange måske høre den her bemærkning, jamen, er du da ikke glad for livet nu, siden du synes, vi skal snakke så meget om at Jesus han kommer og henter os en dag? Eller, vi skal jo også huske at leve. Jo, jeg er glad for livet. Og det er lige præcis derfor, at jeg glæder mig. Det er nemlig først der, at det virkelige liv begynder. Hvis jeg ellers skal tro på det, der står i Bibelen, om hvordan det skal blive. Der er ikke noget modsætningsforhold i det at glæde sig til at skulle være sammen med Jesus, og så at være glad for livet. Det er i hvert fald ikke Bibelen, der har lavet den lære. Hvordan kan vi så se på livet midt i den her usikre tid, vi lever i nu i verden, når vi kigger på verden? Og alle de ting, som vi snakker om over kaffebordene, og jeg tror måske nogle gange, så skal vi overveje, om når vi diskuterer alle de ting, der sker i verden rundt omkring med Trump og Putin og alle de her ting. Altså i virkeligheden, så er det ret uinteressant. Det, der er interessant, det er at læse det i forhold til, hvad der står i Bibelen. Og snakke om det i forhold til, hvad der står i Bibelen. Og mens vi lever midt i de her urolige tider, jamen, vi kan måske se lidt på livet, lidt som at være med i en kamp. En fodboldkamp, en håndboldkamp, et eller andet, på et hold. Og nu har vi været i den her turnering på det her hold igennem længere tid. Og allerede nu står det klart, at vi er så langt foran på point, så vi er 100% sikre på at vinde. Det er budskabet i Guds ord til den, der lever med Jesus. Er der så overhovedet nogen grund til at gå rundt og være bekymret og blive frygtsom og bange i den kamp? Det er det, Guds ord minder os om, når det taler om det salige håb. Kan kampen blive hård? Kan den komme til at koste os livet? Kan det betyde, at jeg ikke kommer til at opleve den karriere, jeg gerne ville have haft? Eller får den familie? Eller finder den kæreste? Og vi kan fortsætte listen? Ja, det kan det godt betyde. Men du har et håb. Der står noget i Guds kalender. Og du er garanteret det bedste liv, du overhovedet kan forestille dig. Tilhører du Jesus, så går du ikke glip af noget som helst, hvis han henter dig i morgen. Nej, du vinder. Jesus har frelst dig fra den evige fortabelse, som han må dømme enhver til, der ikke tager imod troen på ham. For sådan er han, ham Jesus fra Nazaret. Og sådan har han sagt, at det vil blive. Det, der står i Bibelen om, hvad der vil ske, er nemlig ikke sådan at forstå, at det muligvis sker en eller anden dag. Nej, det sker. Og det sker på den måde, som Gud har sagt, det vil ske på, og i hans time, når han vil, at det skal ske. I Kolossenserbrevet kapitel 1 står der, vi takker altid Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, når vi beder for jer, for vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige, udsprunget af det håb, som venter jer i himlen. Det, I har hørt om, sandhedens ord. Håbet er noget, der rækker frem, ikke tilbage. Det har sin grund i noget, der er sket, men på baggrund af det har vi noget at se fremad imod. De to disciple, som Jesus mødte på turen på de cirka 12 kilometer, som der var til Emmaus, var, hvis jeg skal forsøge at sætte nogle ord på det, skuffede og forvirrede, følte sig svigtet osv. osv., hvilket jo heller ikke er ukendt for os, som lever i troen på Jesus. Og hvis vi spoler endnu længere tilbage i deres liv og ser på, hvordan det nye liv, som de levede, før Jesus døde, var begyndt, hvordan det startede, jamen, så begyndte det med, at Jesus han kaldte på dem. Jesus kaldte på dem. Alle, der tilhører Jesus ved, fordi at Jesus kaldte på dig. Alle vi, der tilhører Jesus og tror på ham, har oplevet det samme. Jesus kaldte på os. Jeg har valgt at sige det sådan. Det er det næstbedste, der kan ske, at Jesus han kalder på os. Det bedste er, at hvis et menneske hører og følger Jesus. Jesus elsker alle mennesker på hele verden. I hele verden. Betyder det, at alle mennesker bliver frelst? Nej. Det er dem, der hører og følger Jesus og lytter til hyrdens røst. Dem, der tror på Jesus. Da Jesus han mødte de her to Emmaus-vandrere, så var hans reaktion måske lidt overraskende. Fordi så begynder han på noget, som kan være godt, men måske ikke føles godt, det var, at han revser faktisk de her to mænd. Han revser dem og siger til dem, I uforstandige, så tungnemme til at tro på alt det, profeterne har talt. Lidt ligesom, I må da have lært, at I skal tro på, at det, jeg siger, kommer til at ske, også selvom I ikke forstår det. Jeg er glad for, at Jesus han ikke forlangte, at de skulle kunne forstå Guds handlinger og hvordan han gør tingene. Også når vi læser om de sidste tider i vores Bibel, det kan være svært at forstå og fatte, hvorfor Gud han vil gøre, som han vil. Men han kalder os til at tro på dem alligevel. Jesus begyndte så med Moses og profeterne og udlagde for dem, hvad der stod i skrifterne. Fordi selvom at Jesus han revsede dem, så stod han ikke op og pegede fingre og råbte af dem, hvorfor gør I sådan? Nej, Jesus han mødte deres vantro, og så skabte han ved sit ord troen i deres hjerter igen. Han talte ikke ned til dem. Nej, han er nemlig sagtmodig og ydmyg af hjertet. Og han bøjer sig ned, og så løfter han dem op og skaber troen i hjertet. Guds ord gør noget i mennesker. Og vi kan også læse om disciplernes eget vidnesbyrd. Brændte ikke vores hjerter i os, mens han talte til os på vej og åbnede skrifterne for os. Guds ånd gjorde dem simpelthen varme i hjertet. Med god ret kan vi sige, at Gud ønsker, at også vi, der er her, skal vide, hvad der kommer til at ske. Ikke at vi skal nødvendigvis forstå, men at vi skal kende og tro på de bibelske profetier. Kan det være besværligt at finde rundt i? Ja. Tager det lang tid? Mit bud er, at det sådan cirka tager resten af livet. På den her jord. Men det profetiske budskab er fyldt af håb. Det er fuldt af håb og løfter om, hvad Gud han vil gøre. Jeg har ikke stødt på nogen steder, hvor Gud han vil skræmme os med det, der vil ske. Vil der ske skræmmende ting? Ja. Men hans budskab til os er, at vi skal løfte vores hoveder, for vores forløsning nærmer sig. Hvis ikke vi vil beskæftige os med de bibelske profetier, så tænker jeg lidt, det er ligesom at gå ind i en biograf og se en film, og i øvrigt, når der er 20 minutter tilbage, så går vi ud. Vi vil helst ikke høre om slutningen, vi vil helst ikke se den. Eller lidt ligesom forældre. Forældre ønsker jo, at deres børn skal vokse op og blive voksne og dygtiggøre sig til at kunne klare sig selv og lære livet at kende. Det vil jo ikke have, at de skal blive ved med at være børn. Sådan skal vi, når vi er kommet til tro på Jesus, heller ikke blive ved med at være børn, når det gælder de ting. Vi må kende ham, vi må kunne høre hyrdens røst, og vi må søge viden og kraft og styrke i hans ord, så vi vokser op til ham, som er hovedet, så vi ikke bliver ført vild. Og det tænker jeg gælder både som enkeltpersoner og som menighed. Hvilket er brandaktuelt i en verden, hvor der er rigtig mange røster. Og det er vigtigere og vigtigere, at vi kender Jesus' røst. At vi lytter til den, så vi ikke bliver ofre for løgne og vildfarelser. Men det er også vigtigt, at der er røster, vi ikke lytter til. Jeg vil slutte med at minde jer om en sang, som jeg lyttede til for nyligt. En god ven mindede mig om den. Og den handler lidt om vores forhold til Bibelen. Den bog, som kan skabe revolution, få mennesker til at vende sig om og følge ham. Og er der nogen af jer, der har set den der Jesus Revolution-film? De stod sådan her ved deres møder og løftede Bibelen om, det er Guds ord, det er Guds ord. Det er vejen til ikke at blive ført vild. Nå, sangen den hedder We Got Dust on Our Bibles and Brand New iPhones. No wonder why we feel this way. Frit oversat. Vi har støv på vores bibler og sprit nye mobiler. Ikke så underligt, at vi føler, som vi gør. Ikke så underligt, at vi kæmper med at finde fred og håb. Der er et problem i vores land og i vores generation, at vi har for travlt, men kan ikke finde tid. Men har vi travlt, eller er det en løgn? Vi har masser af idoler, men støv på vores bibler. Husk, vi har kun det ene liv. Der er ikke andre muligheder. Hvor længe vil du gå din egen vej? Med en lukket bibel vandrer du som en blind i livet. Det er sådan lidt frit oversat fra sangen. Men budskabet, tænker jeg, jamen, det er lige før, jeg vil sige, det er profetisk ind i vores tid. Og så kan det godt være, at det ikke er mobilen, der er årsagen til, at der er støv på Bibelen. Og her må vi jo hver især tale med Jesus om det og søge ham. Jesus, han kalder, og han bliver ved med at kalde. Og han er fuld af nåde og barmhjertighed. Han er sagtmodig og ydmyghed og kalder os til at komme til ham. Vi er kaldet til at søge Herrens ansigt. Vi planlægger selv, hvordan vi lever vores liv. Vores mobiltelefon får os til at kigge ned i en skærm og ind i os selv. Jesus vil have os til at løfte vores hoveder og se på ham og søge ham og søge hans ansigt. I skal søge mit ansigt, siger Herren. Gud kan gennem sit ord og ved sin ånd åbne vores øjne, så vi kan se og tro og leve med et levende, saligt håb for evigheden. Bruden, der længes efter brudgommen, samtidig med, at vi lever med åbne øjne over for, hvad der sker omkring os. Disciplerne måtte erkende, at de gik med næsen nedad og var ført væk fra tro på, at det, som Jesus havde sagt, ville ske. Og de var begyndt at gå deres egne veje og leve deres egne liv. Har vi fået nok af vores eget liv med støvede bibler og sprit nye mobiler? Eller, ja, lad os bede sammen. Himmelske Far, vi takker dig, fordi at du kalder. Takker dig for, at dit ord det er levende og virkende. Takker dig, fordi at du er sagtmodig og ydmyg. At du bøjer dig ned til os. At du kalder os til at følge dig og lytte til dig og høre din røst. Jesus, jeg beder dig om, at du vil hjælpe os med de bekymringer og frygt og angst for livet og for fremtiden, som vi kan gå med. Jesus, vil du fylde os med håb, med forventning, med vished om, at der er en bolig klar hjemme hos dig. Amen.